Politici napříč politickým spektrem uvažují, že by, byť v menší míře, znovu obnovili pravidelnou vojenskou službu. Opravdu je dnes po více než čtvrtstoletí návrat ke starým vojenským pořádkům nutný? Skutečně už nemůžeme spoléhat pouze na profesionální armádu či podporu NATO? A lze vůbec tak rychlý a složitý manévr provést bez dlouhodobě plánované finanční a logistické podpory? Zeptáme se v dnešním Pro a proti. Od mikrofonu zdraví Tomáš Procházka.
Pro a proti.
Ve studiu Českého rozhlasu máme hned dva hosty. Poslance za hnutí ANO, pana Bohuslava Chalupu, vítejte.
Dobrý den.
A dále zlínského hejtmana a senátora za KDU-ČSL Jiřího Čunka, který znovu zavedení povinné vojenské služby prosazuje už několik let. Zdravím do našeho zlínského studia.
Dobrý den.
Tak tedy, pane Čunku, a je to i ta otázka pro vás, pane poslanče, proč zavedení povinné vojenské služby? Proč ANO, proč či nikoli?
Tak,
Jiří Čunek, prosím.
Tak děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen, že když přemýšlím a přemýšlíme o stavu naší společnosti, ne stavu vojenském, ale stavu mírovém, tak vidíme, že dnešní činnosti mladých mužů, a o těch bych chtěl mluvit, týká se to samozřejmě z části žen, ale hlavně mladých mužů, jsou diametrálně odlišné činnostem našim, když jsme byli mladí. Mně je 50, bude mi 58 let za 14 dní, takže v té době vojny jsme přeci jenom žili jinak a i ti, co žili, řekněme, v bytových domech, tak dojížděli většinou k babičce, tam bylo hospodářství nebo na nějaké chalupy, tam se pracovalo. Dneska ta manuální práce, to seznámení se, řekněme, s těmi činnostmi, jako je lopata, krumpáč, odhazování nebo vytváření nějakých takových činností, kdy člověk si sám poradil posléze i v lese, pokácel dřevo a tak dále, tak velká část, mnoho desítek procent mladých mužů, a já bych řekl dneska, že to je nadpoloviční část, to nikdy nezažila a ani to neumí. A já zrovna teď přicházím, když tady spolu mluvíme, tak jsem musel utéct z takzvané bezpečnostní rady, kterou jsem svolal, abychom se dohodli na těch věcech, jak postupovat, když by přišly jarní povodně a podobně. A to se ukazuje, že při těchto naprosto civilních ohroženích jsou nám tito mladí lidé v zásadě se svými dokonalostmi či nedokonalostmi spíše úplně k ničemu, protože oni by si nedokázali poradit. A to se naučí nejlépe na vojně. To je první věc. Ta druhá věc je, že se naučí tito mladí lidé, kteří většinou nezažili, že se má někoho poslouchat, takže tu společnost udrží pohromadě jenom určitý kolektivní duch a také pořádek, ke kterému samozřejmě armáda každého vede. No a pak je to ta třetí věc a to je záležitost vlastenectví a záležitost odpovědnosti za sebe, za svou rodinu, za svou obec, za tento stát. A ta poslední věc, Izrael, podívejte se, je to menší národ, než jsme my. Jich se kolem dokola bojí 100 milionů obrazně řečeno Arabů a muslimů, zatímco my sami bychom se nedokázali bránit. A je to jenom proto, že tam každý muž i žena ví, co mají dělat a jsou ochotní, ale také povinni se nasadit a bránit svou vlast. A podobný, ne tak těžký, ale podobný úkol si myslím, že bychom měli na sebe vzít my.
Pan poslanec Bohuslav Chalupa, jeho názor a pohled na věc.
Já budu snad možná trošku stručnější, jenom pro úplnost jsem i místopředsedou výboru pro obranu poslanecké sněmovny a jsem bývalý voják, takže jsem ten poslední, který zvláště k této problematice má nějaký odtažitý vztah, o čem tady hovořil pan senátor, tak s tím mám dlouhou zkušenost, 15-letou. Nicméně jedna věc je prohlásit, že chci zavést základní vojenskou službu nebo něco takového. A druhá věc jsou reálné podmínky. A to bych rozdělil na dvě oblasti. Za prvé jsou to materiální a za druhé je to mentální příprava populace nebo schopnost populace akceptovat tu potřebu. O tom tady hovořil částečně pan senátor. Pokud jde o tu materiální, tak já o tom také hovořím v podstatě, co jsem v poslanecké sněmovně. Nicméně si uvědomuju a rád se s panem Čunkem setkám, aby jsme si to třeba vydiskutovali ještě podrobněji. Ale jenom pro představu, dneska základní výstroj a výzbroj vojáka je cirka 350 tisíc korun. Dneska nemáme výcvikové prostory, nemáme učebně výcvikovou základnu, nemáme instruktore, které bychom byli schopni účinným způsobem takto zapojit a zaplatit. Nemáme kde ty brance nebo ty vojáky základní služby, pokud to takto budeme jmenovat, a já s tím mám problém, kde je ubytujeme, čím je nakrmíme. A samozřejmě jsme úplně v jiné situaci, než jsme byli v 80. letech, a je otázka, zda by třeba i zaměstnavatelé nežádali nějakou náhradu za uvolnění těchto lidí do této služby. Takže můj odhad je, že jenom základní příprava na zavedení, řekněme, přípravy populace na řešení krizových situací formou nějakého dlouhodobějšího kompletního výcviku v době 3 až 6 měsíců by přišla asi tak na 6 až 10 miliard. A to je jenom takový odhad. Druhá věc je ta mentální, to znamená, tady se 25 let neudělalo nic pro to, aby mladá populace měla v sobě větší sílu toho vlastenectví, o kterém tady hovoříme, a hlavně to, co vidím teď kolem sebe, jak je národ trošku podrážděný a v podstatě rozdělený na dvě půlky. Myslím si, že teď přijít s touto myšlenkou, tak bychom byli obviněni z toho, že šikanujeme, že porušujeme osobní práva, protože dneska je to tak, že mnozí rádi hovoří o právech a velmi málo se hovoří i o povinnostech k sobě, ke své rodině, tak jak to tady říkal pan Čunek. A já se domnívám, že než se pustíme do této ambice, že bychom teda zavedli nějakou šestiměsíční výcvik, že bychom měli udělat daleko víc pro to, aby jsme třeba zavedli onu branou přípravu do škol nebo přípravu obyvatel pro krizové situace do škol jako povinný předmět, aby jsme obnovili branný spolek, který tady byl za pana prezidenta Beneše. A tím jsme tu populaci připravili na to, že tento výcvik bude akceptován. A bohužel musím konstatovat, že přestože o tom mluvím ve sněmovně skoro 3 roky, tak ani moji koaliční partneři z KDU ČSL 3 roky mlčeli a teď poslední 2 měsíce, čím více blíží parlamentní volby, tak tím víc to jaksi akcentují.
Pánové, oba jste se toho dotkli. V jakém stavu je v současné době naše profesionální armáda? Jiří Čunek.
Tak já myslím, že armáda, byť nejsem členem braně bezpečnostního výboru, to znamená, nechodím do armády, nesetkávám se s armádou často, já spíše při těch příležitostech nějakých slavnostnějších, tak...
Dobrá, tak ale jste povědomí mít musíte, jestliže navrhujete takovéto změny zásadní.
To určitě mám, já jenom jsem se nechtěl stavět do role toho odborníka, ale v každém případě já si myslím, že armáda není ve špatném stavu ve smyslu toho profesionálního týmu, ale ten návrh můj jde právě k tomu, že to je úplně jedno. Já bych totiž chtěl říct panu poslanci, že mí kolegové z KDU ČSL tu mou aktivitu doposud také příliš nezdíleli. Oni to také s tím nevyšli. Podstatně dříve, než pan kolega Chaloupka věděl o tom, že někdy bude poslancem, tak já už jsem o této věci mluvil. To vy jste nakonec, to vy víte a vy jste to uvedl v tom úvodu. A hlavně já mám zkušenost, protože jsem v politice déle než pan kolega, věci se dějí tak, že je máme chtít, a já jsem přesvědčen, že politici tady nejsou od toho, aby reagovali vždycky na to, co zrovna slyší za svými okny z ulice.
Počkejte, protože a co teď slyšíte za svými okny z ulice?
Já
abychom si to přeložili.
Ne, on říká, že ta společnost to nechce, nebo že je není připravená, že ji musíme mentálně připravit. Tak já jsem přesvědčen, že my především jsme zvoleni proto, že občané na nás přenáší odpovědnost za to, že budeme řídit tento stát tak, aby to bylo k jeho prospěchu. A já jsem přesvědčen, že ku prospěchu z těch tří důvodů, které jsem jmenoval a nebudu je opakovat, tohoto státu je, aby měl připravené mladé lidi, anebo obecně muže a ženy, aby byli připraveni na jakékoliv nenadálé situace, včetně samozřejmě nějakého vojenského ohrožení. A to je jedna věc. Tím k tomu, k té odpovědnosti za tento stát a k vlastenectví také ty lidi povedeme, a že to nemůžeme dělat tak, že si počkáme až na dobu, kdy to lidé kolem nás budou cítit, protože to už zcela jistě bude pozdě. To už
počkejte, tady ta takže povodem... pardon, jednu otázku mi dovolte. Vy tedy považujete to zřizování té armády, té povinné základní vojenské služby, vy to považujete za populismus?
Já to zřizování právě považuji za naši povinnost a za populismus považuji to, když politici říkají, no, vy to ještě nechcete, vám se mladý muži ještě nechce vstávat, tak vy ještě nemusíte, dělejte, co chcete. To, ten život se tak netočí a ani takový nikdy nebyl. Mnohým z nás se nechce ráno vstávat do práce, ale protože musí, tak vstanou a jdou. Protože musí plnit své pracovní povinnosti pro to, aby dostali peníze a mohli živit své rodiny.
Rozumím
a toto je úplně to samé. A pak bych chtěl panu kolegovi říct, že
pane poslanče, Chalupo, prosím.
A já jsem rád, že pan senátor mě tady objasnil, jak funguje politika. Já teda tři a půl roku vidím, jak funguje politika v parlamentu a jak fungují naši koaliční partneři. A jsem rád, že mi možná pomůže přesvědčit i jeho vlastní straníky v parlamentu o tom, že ty věci je potřeba dělat. Já nehovořím o tom, že budu poslouchat, co chtějí občani. Já jenom jako politik nechci dělat zase nějakou legislativní iniciativu nebo nějaká politická rozhodnutí, aniž proto mám připravené takové podklady a podmínky, abych to skutečně zrealizoval, protože já vidím v řadě případů, že my děláme zákony, které potom nejsme ani schopni prosadit, ani je kontrolovat. Takový zákony vlastně narušují právní vědomí všech občanů v této zemi a já rozhodně nebudu dělat legislativu, která je víc než zákon, je podobná pudinku. Pokud jste se ptali na situaci armády, tak opět, a já se omlouvám, ale opravdu musím připomenout, že teprve vlastně od roku 2013 se podařilo zastavit vlastně devastaci té armády, a to jak po personální, tak po finanční stránce. A byly tady takzvané ty standardní politické strany, které tu obranyschopnost země přivedly tam, kam ji přivedly. My jsme dneska byli schopni, nebo navyšujeme rozpočet, děláme jakési akvizice, tu armádu dáváme dohromady a slyšet teď tady od pana senátora, nic ve zlém, o tom, jak je potřeba s tím pohnout, když na to bylo předtím 25 let, rozumím tomu, pohnout s tím určitě je potřeba, ale za 3 roky se skutečně nedají dělat zázraky a všechny věci, které skutečně dělám a dělám toho dost té sněmovně, tak je nevidím úplně tak, jako že teď bouchnu pěstí do stolu a bude to tak, jak já chci. Na to je potřeba být připraven a být schopen to potom zrealizovat, protože jinak jsme směšní.
Našimi hosty jsou poslanec Bohuslav Chalupa za ANO 2011 a Jiří Čunek za KDU ČSL, senátor.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane senátore, otázka na vás. Chci se zeptat, už jste si prováděl nějaký průzkum, třeba jenom letmý, mezi mladými muži, zda jsou připraveni na to zhostit se té povinné služby. Je to vůbec reálné, podle vašeho názoru?
Určitě já jsem si průzkum mezi mladými muži nedělal, protože Já jsem kdysi byl tím mladým mužem před 35 lety, kterého se týkalo to, že půjde na vojnu. A proč mě bylo v té době 24 a právě jsem se oženil, tak se mě na tu vojnu vůbec nechtělo. A kdybych mohl, tak se tomu vyhnu. A já jsem nemohl, nevyhnul jsem se tomu a jsem rád, že jsem tu vojnu prodělal. A i když byla v socialismu, i když řekněme díky tomu, že můj bratr studoval teologii, tak jsem měl na vojně problémy od kontrašpionáže. To vůbec dneska není důležité. Důležité je, že i tak přes ty všechny problémy vidím, že vojna z tohoto pohledu je potřeba. Ptát se těch, kteří dneska nechtějí do práce, leží na sociálních dávkách, ptát se jich, jestli chtějí do práce, to je nesmyslné. A stejně tak ptát se těch, kteří nechtějí nějakou povinnost, a je mnoho mladých mužů jistě, kteří to tak cítí a rádi půjdou, ale mnoho je těch, kteří z různých důvodů tu povinnost takhle necítí. Ale já jsem přesvědčen, a to o tom chci ubezpečit pana kolegu.
Takže by to bylo proti jejich vůli, jestli vám správně rozumím.
Určitě ano.
V té první fázi jistě.
Určitě v první fázi ano, ale jsem přesvědčen o tom, že kdybychom nechali udělat průzkum veřejného mínění anebo nějaké referendum, tak to nebudou malá procenta, já si myslím, že dokonce budou nadpoloviční procenta, dokonce nějaký průzkum před několika lety byl dělán a ukázalo se, že zvláště ženy jsou zastánci toho, aby z těch mladých mužů trochu chlapi byli, tak to určitě by fungovalo. Ale chci ještě se vyjádřit s dovolením k jedné věci. To, že jsou tady ty, že pan kolega byl vojákem a tak dále a ty jeho důvody jsou, o které uvádí, to znamená o tom, kolik to bude stát a tak dále, to všechno já respektuji a beru to. Ale my jsme teď v situaci, kdy víme, že musíme postavit most a někdo řekne, no jo, ale tady jsou takové problémy a takové, ale důležité je to vědomí, jestli víme, že ten most chceme postavit. A já jsem přesvědčen, že i to ohrožení těmi muslimskými imigranty, to, jak se nezodpovědně chovalo Německo nebo Angela Merkelová a Evropa kolem nás v této věci, tak ukazuje, že my jsme povinni jako politici zajistit, abychom jako stát a národ byli co nejvíce soběstační a obrany schopní. A
pane poslanče Holubo,
nemůžeme
prosím,
se ohlížet na to a musíme mít vizi, ke které dojdeme. Já neříkám, že to máme udělat příští rok, ale my musíme k tímto směrem jít a jestli to bude za rok nebo za dva, ale jisté
pane
je, senátore, že k tomu děkuji, musíme směřovat.
Já předávám slovo panu poslanci.
Tak s tím, co jste řekl nakonec, souhlasím, protože pokud se budeme bavit o tom, že nastavíme jakousi časovou vizi, tak s tím vůbec nemám problém. Opakuju, že je potřeba se na to připravit. Mrzí mě, že za těch minulých, těch, jak jsem říkal, 25 let zmizel taková ta věc, jako třeba tělocvik. Dneska se podívejte na fyzickou zdatnost té mladé populace. Mm-hmm. Problémy. Včera se řešilo, že se bude zavádět povinné plavání. Jako, kde to jsme, jako za nás, jako to bylo, všichni museli umět plavat. Je tady spousta věcí, které prostě se zanedbaly a my je musíme postavit souběžně a souběžně je napravat, ne jednu. Já teď řeknu, říkáte, že je potřeba se bránit i těm nebezpečím ohledně té migrační krize a tak dále. Jednak tady máme armádu, jednak tady máme ministerstvo vnitra a to, co by mohlo pomoct, teď rychle a hned, než třeba dojdeme k té přípravě vojenské té populace, je ten branný spolek, protože já se teď kontaktuji s lidmi, kteří jsou nositelé zbrojních průkazů a vlastní dlouhé zbraně, to je cirka nějakých 10 000 osob.
A dlouhé zbraně, pardon, můžete přeložit jenom?
To jsou lovecké zbraně, poloautomatické zbraně, prostě mají jiný výcvik než ti standardní, kteří mají doma v trezorech pistole. To jsou lidi, kteří mají trošku lepší výcvik a to je možná základ jakési teritoriální domobrany, to je cesta, kterou jde dneska Polsko a pobaltské státy. Já se příští týden setkám s litevským velvyslancem, jednáme s Poláky o tom, jaké mají zkušenosti, jednáme s Izraelci. A pokud se nám podaří, protože v této zemi je cirka 300 tisíc osob, které mají zbraně povolené. Ty tady máme šílenou směrnici z Evropské unie.
A touto cestou byste šel, pane
poslanče? Já bych šel souběžně. Braná výchova do škol, jako, a to není o tom, že se budou učit střílet. To je o krizových situacích, o první pomoci, o spoustě dovedností, aby ty děcka byly v obraze, co se všechno může stát, protože může přijít opravdu ta povinná nebo bouchnout nějaká chemická fabrika. Pak je to ten braný spolek, to znamená postavit tady, to znamená, máme tady lidi, kteří nechtějí se stát profesionálními vojáky, nechtějí být ani součástí aktivních záloh, ale mají zájem tu zemi bránit ve chvíli, kdy bude v problému. Tyhle lidi musíme podchytit jako stát, motivovat je a ve vzájemném nějaké spolupráci prostě to udělat tak, aby jsme se nějakým způsobem vyrovnali i s tou Evropskou unii, protože tady ta cesta je. Já dlouhodobě mluvím o tom, že třeba armáda má aktivní zálohy, policie žádný aktivní zálohy neměla. Několikrát jsem to akcentoval na výboru pro bezpečnost. Včera přišlo ministerstvo vnitra s tím, že asi budou organizovat rezervisty, což je super, ale to je vlastně aktivní záloha třeba policistů. Takže to se odebírá tímto směrem, takže tady je ta cesta.
Čili vy hovoříte o domobraně.
Já hovořím, protože tady máme státní složky, které jsou povinny, ale ty nebudou stačit, pokud se něco stane.
Já tomu rozumím, tak, ale co si ano, přesně představit domobranu. Pod tím pojmem domobranu?
Ano, domobranu, ale ne tu živelně vznikající, kdy někteří představitelé těch jednotlivých skupin říkají, že vezmou zákon do vlastních rukou, no tak to určitě není ta správná cesta.
A jaká je správná cesta?
Správná cesta je, že tady bude stát a skupina osob, které se budou chtít navzájem dohodnout a ten stát to nějakým způsobem bude nekontrolovat, ale bude vzájemně spolupracovat s touto skupinou osob, protože jinak to ani fungovat nebude. Já připomínám, že ten braný spolek, když jsme tady měli svazárm, taky tam nebylo všechno v pořádku. Na druhé straně ty kluci, kteří šli na tu vojnu, potom měli, si udělali řidičáky, absolvovali nějaké kurzy, což samozřejmě by se dalo organizovat i rekvalifikační kurzy i při té vojenské přípravě těch 6 měsíců, ale to všechno se musí nachystat. Takže s panem senátorem souhlasím, ano, sedněme si ke stolu a proberme to, tuto problematiku a domluvme se, jako řekněme koaliční partneři, že opravdu s tím něco chceme udělat a že s tím začneme dělat ne, až bude další volební období. Začněme s tím teď hned. To je naše práce.
Pane senátore Čunku, vy sám jste spokojen s tou činností současné profesionální armády? Nebo to chcete měnit jenom z principu toho, aby došlo k obrození té současné mládeže?
Ano, já myslím, že za B je správně. Ono totiž s tou současnou, de facto velmi malou armádou, lze při dobrém vedení udělat spoustu dobrých věcí, které nejsou vůbec tak těžké. Myslím z pohledu toho, že už ty lidi tady máme a tak dále. Ale to, co jste řekl, to obrození a připravenost a tou metou, tedy cestou k tomu, si myslím, že je ta základní vojenská služba. Já v zásadě trochu s překvapením, ale věřte mi, že s upřímným zadosti učiním či radosti slyším pana kolegu, protože ano, to, co on říkal v tom předchozím vstupu, to všechno je pravda. Ano, i tělocvik, plavání a tak dále, braná příprava, to všechno by mělo jít ruku v ruce, ale my musíme si vytknout nějakou metu, ke které půjdeme a kterou chceme tady vrátit. A ta zásadní věc je tedy ta vojenská základní služba. A to si myslím, že to je třeba mít jako cíl k tomu stanovit, co nás to všechno bude stát, ale já zas na druhou stranu...
A to už dneska, víte? To už víte, kolik nás to bude
ne,
stát?
Ne, tak pan kolega řekl, že to bude 10 miliard. Já si myslím, že má jaksi v tomto hluboce dobrý odhad. Já bych odhadoval ještě trošku víc. Ale když vezmete, co to je tedy 10 miliard proti připravenosti tohoto státu a sebevědomí. Tam totiž jde o to, že každý, kdo se něco naučí a nakonec to kolem sebe vidíme, tak je sebevědomý v tom oboru. A my bychom chtěli, nebo já bych chtěl tímto také, aby nejenom jsme to zajistili takto tu činnost a řekněme vojenskou základní službu, ale také proto, že pak lidé, kteří s tím projdou, tak většinou jsou sebevědomější pak v životě, méně se bojí, lépe rozpoznávají rizika a je to mnoho věcí, kdy vlastně tady budeme mít kvalitnější a sebevědomější občany a to ne nějaké skupiny, myslím, policistů nebo profesionálních vojáků, ale plošně budeme mít takto připravené občany a to si myslím, že je pro zdraví našeho národa a pevnost našeho státu nesmírně důležité.
To říká senátor Jiří Čunek z KDU-ČSL. Děkuji vám.
Také vám děkuji.
A mým hostem byl také poslanec Bohuslav Chalupa z Hnutí ANO. Díky a naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Procházka, Český rozhlas Plus. Zůstává s vámi.